Assalomu alaykum qadirdon birodar. Sizlar bilan yana efir orqali uchrashib turganimizdan benihoyat mamnunmiz. Bugungi suhbatimiz yana nikoh va oila haqida bo'ladi. Ko'pgina xudojo'y insonlar oilani muqaddas deb bilib, xudoning sovg'asidek qabul qilishadi. Shunga qaramay, oilalarda to'liq xudo istagan oila qanday bo'lishi kerak degan savolga to'liq javob yo'q. Ikki masxining turmush qurishini xudo istagan oila deb bo'lmaydi. Bu oiladagi ikki insondan ko'proq narsani talab qiladi. Bugungi suhbatimizda xudovand oilalardan talab qiladigan narsalar nima ekanini bilib olasiz. Eng avvalo ular munosabat qilish uchun yaratilganlar. Sevgi va munosabat muqaddas kitobda tilga olinadigan eng asosiy mavzular hisoblanadi. Agar diqqat qilib o'qigan bo'lsangiz, ibtidodan to vahiy kitobigacha bu ikki narsa haqida yozilgan.
Bir xudojo'y kishi shunday degan ekan: "Biz to yaratuvchida qo'nim topib, orom olmas ekanmiz, yuraklarimiz orom nimaligini bilmaydi." Bu to'g'ri. Xudovand bizni eng avvalo o'zi bilan munosabat qilish uchun yaratgan. Muqaddas kitobda u bilan qanday munosabat qilish, munosabatni ushlab qolish, unda orom topish, qanday gaplashish va bundan qanday rohatlanish haqida yozilgan. Ammo Xudovand u bilan yolg'iz munosabat qilishimizni istaydimi? U bizga biz bilan birga yashaydigan va sevadigan odamlarni bergan. Muqaddas kitobda shunday yozilgan. Axir Xudo tana a'zolarining har birini o'zi xohlagan joyiga qo'ygan. Agar ularning hammasi birgina a'zo bo'lganda, tana bo'larmidi? Shunday qilib, tana a'zolari ko'p, lekin tana birdir. Agar Xudovand bizni imonlilar jamoatida bo'lishimizni istasa, bizga o'zining irodasidagi turmush o'rtoqlarini bermaydimi?
Beradi. Chunki Xudovand boshdayoq odam atoga momo havoni bergan edi. Nega Xudovand oila yaratishni bunchalik istaydi? Bundan uning maqsadi nima? Bundan bizga nima foyda? Oila har bir juft uchun juda muhim. Menimcha, buning sababini tushungandekman. Xudovand oila orqali bizni tozalashni, keraksiz jihatlarimizni olib tashlashni va o'zimiz haqimizda emas, boshqa birov haqida o'ylashga o'rgatishni istaydi. Axir, har bir oilada er-xotin bir-biridan farq qiladigan ikki mustaqil odamlar-ku. U oiladagi munosabat orqali bizni Masihga o'xshash qilib qo'ymoqchimi? Oiladan Xudovand istagan narsa faqat munosabat emas. Xudovand shu orqali insoniyatni barakalashni reja qilgan. Ibtidoda oiladan Xudoning 3ta maqsadi borligi haqida yozilgan. Eng avvalo oila Xudoning suratida bo'lishi kerak. Keyin Xudo shunday dedi: "Endi inson zotini yarataylik. Ular o'z suratimizdek, o'zimizga o'xshagan bo'lsin."
Har bir shaxs, erkak ham, ayol ham alohida Xudoning suratida yaratilgan. Biroq turmush qurgan juftliklar oilada er va xotin sifatida Xudoning suratini ko'proq ko'rsatishlariga imkon bor. Uning ikkinchi istagi bu ko'payish. U shunday deydi: "Xudo insonlarga marhamat qilib aytdi. Uvali juvali bo'linglar. Yer yuzini to'ldirib itoat ettiringlar." Nikoh erkak va ayolga farzand ko'rish uchun berilgan imkoniyatdir. Farzandlar Xudovandning sovg'asi, ammo ular bilan birga zimmamizga katta javobgarlik ham yuklanadi. Chunki farzandlarning har birini unga o'xshash qilib tarbiyalashimiz kerak. Xudoning oilani yaratishidan uchinchi maqsadi bu hukmronlik qilish. U shunday degan: "Yer yuzini to'ldirib itoat ettiringlar." Bunday qilish uchun yaxshi boshqaruvchi bo'lish, yanada tirishqoqlik va ruhiy qudrat ham kerak. Bularning manbai esa Xudo. Nima demoqchi bo'layotganimizni anglayotgandirsiz. Barakalla.